นะคะแล้วก็กลุ่ม F หมากเซยชนะบราก้า 1-0 ค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้นางอองซานซูจีผู้นำพรรคฝ่ายค้านพม่าส่งสัญญาณว่าหากพรรคของเธอชนะการเลือกตั้งในวันอาทิตย์เธอจะรับตำแหน่งสำคัญในการบริหารประเทศนะครับรัสเซียและอียิปต์ปฏิเสธข้อสันนิษฐานของสหรัฐและอังกฤษเรื่องสาเหตุของการตกของเครื่องบินสายการบินเมโทรเจ็ตเมื่อวันเสาร์และเตือนว่าไม่ควรด่วนสรุปว่าสาเหตุมาจากการระเบิดรายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องฐานทัพเรือของสหรัฐในฟิลิปปินส์ที่กลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับนอกจากนั้นในข่าววิทยาศาสตร์และนวัตกรรมวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับซีทาโซล่าเซลล์ที่ช่วยลดสารเคมีอันตรายในการผลิตแผงพลังงานแสงอาทิตย์ท้ายสุดอย่าลืมติดตามข่าวสุขภาพนะครับกีฬานั้นที่กีฬาประเภทที่ท้าความอดทนแบบสุดขีดนั้นดีต่อสุขภาพหรือไม่เรามีคำตอบครับครับเริ่มที่พม่านะครับนางอองซานซูจีผู้นำพรรคฝ่ายค้านพม่า กล่าวว่าหากพรรคของเธอชนะการเลือกตั้งในวันอาทิตย์นี้เธอจะรับตำแหน่งที่อยู่สูงกว่าประธานาธิบดีเพื่อเป็นการเลี่ยงกฎหมายที่ห้ามไม่ให้เธอเป็นผู้นำประเทศเพราะสัญชาติของลูกชายที่เป็นคนอังกฤษนะครับอย่างไรก็ตามเธอไม่ได้อธิบายว่าตำแหน่งดังกล่าวคืออะไรทั้งนี้กฎหมายพม่านั้นห้ามบุคคลที่คู่สมรสหรือลูกนั้นไม่ได้เกิดในพม่าและที่งานแถลงข่าววันพฤหัสบดีนางอองซานซูจีกล่าวด้วยว่าหากการเลือกตั้งเกิดเหตุไม่ชอบมาพากลขึ้นเธอจะไม่อยู่นิ่งแน่นอนนางซูจีซึ่งเป็นผู้นำพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยบอกกับผู้สื่อข่าวว่าเธอสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งจะตอบสนองเพียงพอหรือไม่หากมีผู้แจ้งว่าเกิดความผิดปกติในการลงคะแนนและการนับคะแนนขึ้นขณะนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งพม่านั้นกำลังสรุปรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและต้องทำให้เสร็จก่อนวันที่มีการเลือกตั้งซึ่งก็คือวันอาทิตย์นี้นะครับกรตพม่านั้นเคยตั้งใจว่าจะสรุปรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้เสร็จทันในวันที่2พฤศจิกายนแต่เจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งบอกกับ Voice of America ภาคภาษาพม่าว่าแผนดังกล่าวต้องเลื่อนออกไปเพราะเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคนะครับกล่าวคือมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหลายแสนคนเพิ่มขึ้นมาสำหรับนครร่างกุ้งเมืองหลวงเก่าของพม่าและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศด้วยทั้งนี้เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งในพม่าถูกวิจารณ์อย่างหนักก่อนหน้านี้ว่าทำรายชื่อไม่ครบในโผผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งนะครับด้านประธานาธิบดีเต็งเซ็งได้เคยให้คำมั่นว่าจะจัดการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมในวันอาทิตย์นี้โดยต้องการให้ผลการเลือกตั้งนี้สะท้อนถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในประเทศครับอีกด้านหนึ่งครับรัฐมนตรีกลาโหมแอชคาร์เตอร์ของสหรัฐขึ้นเยี่ยมเรือบรรทุกเครื่องบินในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นเรือของสหรัฐท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างอเมริกาและกรุงปักกิ่งนะครับรัฐมนตรีคาร์เตอร์เดินทางไปพร้อมกับรัฐมนตรีกลาโหมมาเลเซียฮิชามมุดินฮุเซนทั้งคู่ขึ้นเรือรบ USS Theodore Roosevelt ซึ่งอยู่ในทะเลจีนใต้ด้านชายฝั่งของประเทศมาเลเซียนะครับรัฐมนตรีคาร์เตอร์ใช้โอกาสนี้ประกาศถึงความสัมพันธ์และภารกิจที่หนักแน่นที่สหรัฐมีต่อภูมิภาคนี้เขากล่าวว่าสหรัฐจะให้ความสนใจกับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้านการกลาโหมมากขึ้นหลังจากทุ่มเทให้กับตะวันออกกลางในเวลาหลายปีที่ผ่านมานะครับเหตุการณ์ที่เกิด เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่เรือพิฆาตของสหรัฐแล่นเข้าซูบีรีฟในเขต22กิโลเมตรใกล้กับหมู่เกาะสเปรดลีย์ในบริเวณดังกล่าวจีนสร้างเกาะขนาดใหญ่ขึ้นมาซึ่งเป็นท่าทีที่ทำให้ประเทศอื่นๆที่อ้างกรรมสิทธิ์เนื้อบริเวณดังกล่าวเช่นเวียดนามนั้นไม่พอใจอย่างมากด้านรัฐบาลของสหรัฐนั้นกล่าวว่าการนำเรือรบสหรัฐเข้าบริเวณดังกล่าวเป็นการซักซ้อมตามปกติเพื่อปกป้องสิทธิการเดินเรือที่เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศนะครับและเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องความมั่นคงในทะเลจีนใต้เช่นกันนะครับเป็นเวลากว่า20ปีมาแล้วที่สหรัฐปิดฐานทัพเรือที่อ่าวซูบิกซึ่งเป็นฐานทัพเรือใหญ่ที่สุดของอเมริกาในฟิลิปปินส์หลังจากทหารอเมริกันก่อเหตุและสร้างความรำคาญให้กับชาวบ้านในบริเวณนั้นอย่างต่อเนื่องแต่เวลานี้สหรัฐมีทหารในบริเวณดังกล่าวที่อ่าวซูบิกอีกครั้งและดูเหมือนว่าจะได้รับการต้อนรับอย่างดีจากชาวฟิลิปปินส์ในพื้นที่นะครับผู้สื่อข่าวรัฟเจนนิงส่งรายงานเรื่องนี้มาจากฟิลิปปินส์และคุณสงพจน์สุภาผลเรียบเรียงเสนอครับ
ครับเป็นเวลากว่า1ปีมาแล้วที่เจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐพลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกลับไปเยี่ยมเยือนฐานทัพที่อ่าวซูบิกซึ่งเวลานี้กองทัพฟิลิปปินส์เป็นผู้ครอบครองและดูแลอยู่โดยกองทัพฟิลิปปินส์ต้องการให้เจ้าหน้าที่ทหารอเมริกันไปช่วยในการวางยุทธศาสตร์ต่อต้านการขยายอิทธิพลทางทหารของจีนในทะเลจีนใต้ซึ่งพื้นที่ที่อยู่ในความขัดแย้งระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์นั้นอยู่ห่างจากอ่าวซูบิกเพียง200กิโลเมตรฟิลิปปินส์เคยตกเป็นอาณานิคมของสหรัฐระหว่างปีค.ศ. 1898ถึง1946ซึ่งในช่วงนั้นมีทหารอเมริกันราว 6,000 นายหมุนเวียนประจำการที่อ่าวซูบิกแต่สหรัฐได้สั่งปิดฐานทัพเรือที่อ่าวซูบิกเมื่อกว่า20ปีก่อนหลังจากทหารอเมริกันก่อเหตุและสร้างความรำคาญให้กับชาวบ้านในบริเวณนั้นอย่างต่อเนื่องคุณแรนซ์จีบอยผู้ประกอบอาชีพขับรถเช่าบริเวณอ่าวซูบิกบอกว่าตนและชาวฟิลิปปินส์หลายคนยินดีต้อนรับทหารอเมริกันอีกครั้ง
It's okay the US troops are here in the Philippines It's a big help for us especially the issue on Scarborough
คุณจีบอยบอกว่าสำหรับตนถือว่าทหารสหรัฐนั้นเข้ามาช่วยเหลือฟิลิปปินส์โดยเฉพาะในเรื่องความขัดแย้งกับจีนบริเวณที่เรียกว่า Scarborough Shoal 3ปีก่อนจีนกับฟิลิปปินส์เข้าสู่ภาวะตึงเครียดหลังจากเรือของ2ประเทศเผชิญหน้ากันบริเวณ Scarborough Shoal เป็นเวลานาน2เดือนและอีก1ปีต่อมาจีนไม่พอใจอย่างยิ่งที่ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เบนิกโนอาคิโนได้ยื่นเรื่องให้ศาลโลกตัดสินว่าการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนเหนือพื้นที่ 3,500,000 ตารางกิโลเมตรในทะเลจีนใต้โดยอาศัยแผนที่โบราณของจีนนั้นเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่จนมาถึงเมื่อปีที่แล้วรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ลงนามร่วมกับสหรัฐในข้อตกลงสนับสนุนความร่วมมือทางการทหารระหว่าง2ประเทศซึ่งยินยอมให้สหรัฐสามารถใช้ท่าเรือน้ำลึกอ่าวซูบิกในการขนส่งยุทธปัจจัยและกำลังพลสำหรับการซ้อมรบกับฟิลิปปินส์ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนอกจากนี้เรือของสหรัฐยังสามารถใช้อ่าวซูบิกเป็นสถานที่เติมเสบียงอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเวลานี้ทหารอเมริกันยังถูกจำกัดบริเวณเพื่อไม่ให้เข้าถึงพื้นที่บางส่วนรวมถึงส่วนที่เป็นสถานบันเทิงเช่นผับบาร์ต่างๆหลังจากมีทหารอเมริกันผู้หนึ่งถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมชายแปลงเพศชาวฟิลิปปินส์ในโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองโอลองกาโปเมื่อไม่นานนี้ถึงกระนั้นผู้คนในโอลองกาโปยังคาดหวังว่าจะมีทหารอเมริกันเดินทางเข้ามามากขึ้นเพื่อกระตุ้นธุรกิจของชาวบ้านในแถบนี้ครับ
We like Americans to come back here in Suriname because you know the job here and the business that's why we like
คุณมาอาเมลพ่อค้าเจ้าของแผงขายโทรศัพท์มือถือวัย45ปีเชื่อนะครับว่า 99% ของชาวบ้านในโอลองกาโปต้องการเห็นทหารอเมริกันกลับมาที่ฐานทัพเรือซูบิกอีกครั้งซึ่งตามกำหนดการเดิมก็ต้องรอถึงเดือนเมษายนปีหน้าที่จะมีทหารอเมริกันราว 6,000 นายขึ้นบกที่อ่าวซูบิกเพื่อร่วมซ้อมรบประจำปีกับกองทัพฟิลิปปินส์ครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณสงพจน์ มาฟังข่าวโลกกันต่อนะครับรัสเซียและอียิปต์ปฏิเสธข้อสันนิษฐานของสหรัฐและอังกฤษที่ว่าเครื่องบินของสายการบินเมโทรเจ็ตตกลงเพราะเกิดการระเบิดขึ้นโดยบอกว่าสหรัฐและอังกฤษนั้นตั้งข้อสันนิษฐานดังกล่าวเร็วเกินควรนะครับทฤษฎีเรื่องการเกิดการระเบิดนั้นมีขึ้นจากหลังจากที่เครื่องบิน Airbus A321 ที่มีผู้โดยสารเกือบทั้งหมดเป็นชาวรัสเซียตกขณะเดินทางกลับจากอียิปต์โดยเครื่องตกลงไม่นานหลังจากออกจากเมืองตากอากาศชามเอลเชคขณะที่บินอยู่ที่ความสูง 9,000 กว่าเมตรนะครับเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมดที่อยู่บนเครื่อง224ชีวิตเสียชีวิตทั้งลำนะครับโฆษกของประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียนายเดมิทรีเพสคอฟกล่าวว่ายังไม่ควรมีการตัดสินความเป็นไปได้ใดๆว่าเป็นข้อสันนิษฐานที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้เขากล่าวว่าควรให้เวลากับการสืบสวนหาความจริงในเรื่องนี้นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษฟิลิปแฮมมอนด์กล่าววันพุธว่ามีความเป็นไปได้อย่างมีนัยสำคัญที่เกิดระเบิดขึ้นซึ่งทำให้เครื่องตกและอังกฤษได้ระงับเที่ยวบินทุกเที่ยวสำหรับเส้นทางไปและกลับเมืองตากอากาศชามเอลเชคและการตัดสินใจดังกล่าวนั้นทำให้นักท่องเที่ยวจำนวนหลายร้อยคนไม่สามารถเดินทางออกจากเมืองตากอากาศดังกล่าวได้ครับมาที่สหรัฐบ้างนะครับการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยสำนักข่าว AP และบริษัท GFK ชี้ว่าคนอเมริกันร้อยละ60ไม่เห็นด้วยกับแนวทางที่ประธานาธิบดีโอบามาใช้ตอบโต้กลุ่มรัฐอิสลาม IS ในอิรักและซีเรียคนจำนวนหนึ่งบอกว่าไม่เห็นด้วยเพราะว่านโยบายของประธานาธิบดีโอบามานั้นอ่อนเกินไปแต่อีกส่วนหนึ่งเห็นว่าประธานาธิบดีสหรัฐไม่ทำตามสัญญาที่ให้ไว้ว่าจะถอนทหารออกจากบริเวณดังกล่าวนะครับเป็นเวลากว่า1ปีแล้วที่ประธานาธิบดีโอบามาส่งเครื่องบินไปโจมตีทางอากาศต่อกลุ่ม IS ในประเทศอิรักและซีเรียนอกจากนั้นยังได้ให้เจ้าหน้าที่เฉพาะกิจ50คนลงพื้นที่ที่ซีเรียเพื่อช่วยฝึกทหารชาวเคิร์ดและชาวอาหรับในการต่อสู้กับกลุ่ม IS นะครับอย่างไรก็ตามปฏิบัติการตอบโต้ IS ของประธานาธิบดีโอบามานั้นได้รับเสียงสนับสนุนในสหรัฐเพียงร้อยละ38เท่านั้นเทียบกับร้อยละ50เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับช่วงต่อไปเรามีเรื่องศรัทธาในศาสนาของคนอเมริกันที่เปลี่ยนแปลงไปครับ Voice of America VOA Washington ครับตอนนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในสหรัฐกันก่อนนะครับทั้ง3ดัชนีที่สำคัญนั้นลดลงเพียงเล็กน้อยครับดาวโจนส์ลดลง4จุดมาอยู่ที่ 17,863 ขณะที่ S&P ถอยลงมาแค่2จุดนะครับอยู่ที่ 2,100ส่วน Nasdaq นั้นขยับลง15จุดปิดที่ 5,128 และอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก56สตางค์ครับครับและผลการทำสำรวจเรื่องศรัทธาในศาสนาของชาวอเมริกันระบุว่ามีคนเชื่อถือในพระผู้เป็นเจ้าสวดมนต์เป็นประจำทุกวันและไปโบสถ์อย่างเป็นปกติวิสัยนั้นน้อยลงนะครับมีคำอธิบายในการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้อย่างไรบ้างติดตามได้จากรายงานที่คุณนิตยาหมาพึ่งพงนำมาเสนอครับ
ค่ะ Pew Research Center เผยแพร่ผลการสำรวจสภาพการทางศาสนาเรียกชื่อว่า2014 Religious Landscape Study ออกมาเมื่อวันอังคารนะคะข้อสรุปของรายงานฉบับนี้บ่งชี้ว่าอัตราส่วนของคนอเมริกันที่มีความเชื่อถืออย่างแน่นอนว่ามีพระเจ้าอยู่จริงลดลงจาก 71% ในปีคศ2007หรือประมาณ7ปีที่แล้วมาอยู่ที่ 63% ในปีที่แล้วนะคะถึงกระนั้นศูนย์วิจัย Pew กล่าวว่าสภาพการทางด้านศาสนาในอเมริกามีเสถียรภาพเป็นอย่างมาก พราะในหมู่ผู้ที่กล่าวว่ามีความเชื่อถือทางศาสนาลดลงไม่มากนักในขณะที่ความเชื่อถือในพระเจ้ายังคงแข็งขันเป็นอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆนะคะการศึกษาที่ว่านี้ยังพบด้วยว่า 77% ของผู้บรรลุนิติภาวะบอกว่ามีศรัทธาทางศาสนาแม้จะลดลงจาก 83% ของเมื่อ7ปีที่แล้วก็ตามในขณะที่ 89% บอกว่ายังมีความเชื่อถือในพระเจ้าเปรียบเทียบกับ 92% ของเมื่อ7ปีก่อนนอกจากนี้ 60% ของผู้ที่ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าคัมภีร์ของศาสนาต่างๆนั้นเป็นคำสอนของพระเจ้าโดยมี 31% ที่ให้ความเห็นว่าควรตีความคำสอนเหล่านั้นตามตัวหนังสือค่ะนายแอลันคูเปอร์แมนหัวหน้าโครงการวิจัยทางศาสนาของศูนย์วิจัยพิวลงความเห็นสรุปว่าโดยทั่วไปแล้วคนส่วนใหญ่ยังยึดมั่นในศาสนาและปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของศาสนาของตนและถ้าจะว่าไปแล้วในบางส่วนมีผู้ปฏิบัติตามคำสอนในศาสนาของตนอย่างเคร่งครัดมากขึ้นด้วยซ้ำไปนะคะในขณะเดียวกันนั้นงานของศูนย์วิจัยพิวให้ความเห็นว่าส่วนที่ลดลงมาจากคนรุ่นใหม่หรือที่เรียกว่า Millennials ซึ่งเป็นผู้ที่เกิดในช่วงต้นคริสต์ทศวรรษ1980และ2000ที่ระบุว่าไม่ได้มีความยึดมั่นผูกพันในศาสนาในขณะที่คนอเมริกันสูงอายุที่เคร่งศาสนาร่อยหลอลงเพราะถึงแก่กรรมนะคะสำหรับผู้ที่ระบุตนเองว่าไม่นับถือศาสนาใดๆนั้นมีเท่ากับ 23% ของผู้ที่บรรลุนิติภาวะเปรียบเทียบกับ 16% เมื่อปีคศ2007ค่ะถึงกระนั้น 61% ของคนที่กล่าวว่าตนไม่เชื่อถือศาสนาใดๆนั้นแต่กลับมีความเชื่อถือในพระเจ้านะคะดัชนีวัดอันหนึ่งที่เคลื่อนไหวให้เห็นได้ชัดคือการสมรสของคนเพศเดียวกันโดยมีชาวคริสต์ 54% ที่เชื่อว่าสังคมควรจะยอมรับผู้ที่รักเพศเดียวกันเพิ่มจาก 44% ในปีคศ. 2007แต่ผู้ที่หรือประเด็นที่ยังมีการโต้เถียงกันอย่างมากในหมู่คนอเมริกันคือเรื่องวิวัฒนาการของมนุษย์นะคะในขณะนี้ 62% ของคนอเมริกันเชื่อว่ามนุษย์เรานั้นวิวัฒน์มาในช่วงเวลาหลายพันปีหรือนับเป็นแสนปีในขณะที่ 34% ไม่เชื่อว่ามนุษย์เรามีวิวัฒนาการค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับช่วงต่อไปเรามีรายงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมมาฝากครับครับนักวิทยาศาสตร์อเมริกันสามารถคิดค้นวิธีผลิตแผงโซลาร์เซลล์ที่ลดการใช้สารเคมีอันตรายนะครับวิธีดังกล่าวเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานของผู้สื่อข่าวจอร์จพุทติชที่คุณทักษิณาไข่แก้วจะทำหน้าที่เล่าให้เราฟังครับ
เทคโนโลยีการผลิตแผงโซลาร์เซลล์กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วในปัจจุบันค่ะแต่ว่าการผลิตแผงโซลาร์เซลล์ยังมีราคาแพงอยู่เพราะต้องใช้วัสดุที่สามารถแปลงแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานที่ยังมีราคาสูงรวมทั้งสารซิลิโคนและสารแคดเมียมเทลลูไรด์มีผลให้ค่าใช้จ่ายในการผลิตการติดตั้งและการดูแลรักษาแผงโซลาร์เซลล์ยังสูงอยู่ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรอยทาวส์เอ็นแห่งมหาวิทยาลัยเซนต์แมรีส์คอลเลจที่รัฐแมริแลนด์เปิดเผยนะคะว่าตนเองกำลังคิดค้นส่วนผสมโซลาร์เซลล์ชนิดทาค่ะซึ่งปลอดจากสารพิษและมีราคาที่ถูกกว่าแผงโซลาร์เซลล์ที่ผลิตในโรงงานอย่างมากค่ะแต่ว่ามีประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานต่ำกว่าศาสตราจารย์ทาวส์เอ็นกล่าวนะคะว่าเนื่องจากประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานของโซลาร์เซลล์แบบทายังต่ำอยู่ เราสามารถทดแทนข้อด้อยนี้ได้ด้วยการทาส่วนผสมโซลาร์เซลล์นี้ลงบนพื้นผิวในบริเวณที่กว้างมากขึ้นเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตค่ะอาทิอาจจะเคลือบลงบนวัสดุบนหลังคาบ้านทั้งหลังเลย
Typically silicon solar cells are between 16 and 18%. There have been some commercially available cadmium telluride solar cellsFrom First Solar that have gotten up to 20%.
เขากล่าวว่าโดยปกตินะคะแผงโซลาร์เซลล์ที่ผลิตจากสารซิลิโคนจะมีประสิทธิภาพระหว่าง 16-18% และหากผลิตจากสารแคดเมียมเทลลูไรด์ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นไปเป็น 20% ค่ะส่วนประสิทธิภาพของส่วนผสมแผงโซลาร์เซลล์ชนิดทาที่เขากำลังคิดค้นขึ้นมาอยู่นี้อยู่ที่ราว 5-12% ค่ะเขาอธิบายนะคะว่าส่วนผสมโซลาร์เซลล์ชนิดทานี้ผลิตด้วยการผสมเกล็ดอนุภาคนาโนเข้ากับสารเคมีที่ปลอดสารพิษค่ะ
All of these layers we have been able to produce as an ink they can be printed sprayed
เขากล่าวว่าโซลาร์เซลล์ชนิดทาใช้ทาเคลือบบนพื้นผิวเป็นชั้นๆสามารถผลิตออกมาในรูปของหมึกพิมพ์หรืออาจจะทำเป็นในรูปของสเปรย์ฉีดลงบนพื้นผิวก็ได้ค่ะหลังจากทาหรือว่าเคลือบลงบนพื้นผิววัสดุที่ต้องการแล้วนะคะจะต้องนำแผ่นวัสดุดังกล่าวไปผ่านความร้อนควบคู่กับสารเคมีค่ะในขั้นตอนนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ทาวส์เอ็นใช้เกลือที่ปลอดสารพิษแทนสารเคมีที่มีอันตรายสูงอย่างที่ใช้กันในโรงงานผลิตแผงโซลาร์เซลล์ค่ะนักวิจัยชี้นะคะว่าผู้ใช้สามารถต่อแผงโซลาร์เซลล์ชนิดทาแต่ละแผ่นเข้าด้วยกันได้เป็นชุดๆหรือจะต่อเรียงกันเป็นเส้นขนานก็ได้ค่ะเพื่อให้มีกำลังการผลิตเพิ่มมากขึ้นศาสตราจารย์ทาวส์เอ็นหวังนะคะว่าในอนาคตการคิดค้นส่วนผสมโซลาร์เซลล์ชนิดทานี้จะช่วยให้ราคาของการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ถูกลงค่ะเพื่อช่วยให้คนทั่วไปสามารถซื้อหาไปใช้ได้
The goal of this is to be able to put this in the hands of an average everyday person. They have all the tools they need to build these devices in their home kitchen.
เขากล่าวว่าเป้าหมายของเขาคือการผลิตโซลาร์เซลล์ที่มีราคาถูกลงเพราะต้องการให้คนทั่วไปเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิตพลังงานสะอาดค่ะทำให้ทุกคนสามารถซื้อหามาใช้ได้เองในครัวเรือนผู้ช่วยศาสตราจารย์ทาวส์เอ็นนักวิจัยอเมริกันกล่าวนะคะว่าเขามั่นใจว่าการศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคตจะนำไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพของส่วนผสมโซลาร์เซลล์ชนิดทาให้สูงขึ้นไปค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับมีกิจกรรมอยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกอีกครั้งนะครับก่อนสิ้นปีนี้ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราอยากจะทราบว่าคุณผู้ฟังคิดอย่างไรและมีความเห็นอย่างไรกับ VOA ไทยนะครับท่านสามารถร่วมสนุกในครั้งนี้ด้วยการส่งข้อความ SMS มาที่หมายเลข455-4523อีกครั้งนะครับ455-4523พิมพ์ข้อความเริ่มด้วย CU เว้นวรรค VOAและตามด้วยความคิดเห็นและความประทับใจของท่านนะครับเราจะคัดเลือกผู้ที่ส่งข้อความ50คนเพื่อที่จะมอบของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆให้กับคุณผู้ฟังครับและส่งท้ายวันนี้ครับคำถามที่คนชอบออกกำลังกายมักจะสงสัยเสมอคือการออกกำลังกายมากเกินไปจะเป็นผลเสียหรือไม่นะครับซึ่งนักวิจัยอังกฤษพยายามหาคำตอบเรื่องนี้และพบว่าการออกกำลังกายมากเกินไปทั้งในด้านปริมาณและความเข้มข้นนั้นอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจตีบได้นะครับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณทรงพจน์สุภาพลที่นำรายงานของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal มาเล่าให้ฟังครับ
ครับการออกกำลังกายนั้นทุกคนต่างทราบดีว่าเป็นประโยชน์มากมายกับร่างกายนะครับทั้งช่วยลดระดับความดันโลหิตทำให้สุขภาพจิตดีอายุยืนและยังช่วยให้หลอดเลือดเลี้ยงหัวใจแข็งแรงจะเรียกว่าเป็นยาอายุวัฒนะก็ว่าได้นะครับแต่รายงานชิ้นใหม่ของนักวิจัยชาวอังกฤษที่เผยแพร่ต่อที่ประชุม European Society of Cardiology และตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal เชื่อว่าการออกกำลังกายมากเกินไปทั้งในด้านปริมาณและความเข้มข้นอาจเพิ่มความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจตีบตันได้นะครับนักวิจัยได้แบ่งกลุ่มตัวอย่าง340คนออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกเป็นนักกีฬาเก่าอายุเกิน40ปีที่ออกกำลังกายเป็นประจำมานานกว่า10ปีกล่าวคือวิ่งเกิน56กิโลเมตรต่อสัปดาห์หรือปั่นจักรยานเกิน150กิโลเมตรต่อสัปดาห์ และไม่มีประวัติด้านโรคหัวใจในครอบครัวนักวิจัยเรียกกลุ่มนี้ว่ากลุ่มออกกำลังกายหนักหรือเข้มข้นกลุ่มที่2อายุเกิน40ปีและไม่มีประวัติด้านโรคหัวใจในครอบครัวเช่นกันแต่ออกกำลังกายน้อยกว่านะครับคือไม่ถึง150นาทีหรือ2ชั่วโมงครึ่งต่อ1สัปดาห์ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มที่ออกกำลังกายหนักนั้นมีระดับแคลเซียมในเส้นเลือดแดงที่ไปเลี้ยงหัวใจสูงกว่ากลุ่มที่ออกกำลังกายน้อยกว่าซึ่งแคลเซียมดังกล่าวสามารถไปจับตัวเป็นคราบหินปูนอยู่ที่ผนังหลอดเลือดและอาจนำไปสู่อาการเส้นเลือดเลี้ยงหัวใจตีบตันได้ส่วนกลุ่มที่มีระดับแคลเซียม ดังกล่าวต่ำที่สุดคือกลุ่มที่วิ่งไม่ถึง56กิโลเมตรต่อสัปดาห์หรือปั่นจักรยานไม่ถึง150กิโลเมตรต่อสัปดาห์นะครับอย่างไรก็ดีคุณหมออาเมดเมอร์กานีผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและผู้นำการจัดทำรายงานชิ้นนี้บอกว่ายังมีข่าวดีสำหรับผู้ที่ชอบออกกำลังกายแบบเข้มข้นนั่นคือคราบหินปูนในหลอดเลือดของกลุ่มผู้ที่ออกกำลังกายหนักนั้นมีความหนาแน่นและแข็งกว่าคราบหินปูนของผู้ที่ออกกำลังกายน้อยกว่าซึ่งคราบหินปูนแบบแข็งนี้นักวิจัยบอกนะครับว่ามีโอกาสน้อยที่จะแตกออกมาและลดความเสี่ยงของโรคหัวใจล้มเหลวหรือโรคเส้นเลือดเลี้ยงสมองอุดตันเฉียบพลันนะครับกลับนักวิจัยเชื่อว่าสาเหตุที่ทำให้มีระดับแคลเซียมในสูงสำหรับเส้นเลือดของผู้ที่ออกกำลังกายแบบเข้มข้นนั้นคือการอักเสบการเปลี่ยนโครงสร้างของหัวใจตลอดจนการมีฮอร์โมนหรือโปรตีนชนิดใดชนิดหนึ่งถูกขับออกมามากเกินไปรายงานของ Wall Street Journal ระบุว่าเวลานี้ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจกำลังรอให้มีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องนี้นะครับเพื่อให้สามารถระบุได้อย่างชัดเจนและเจาะจงว่าจุดไหนหรือระดับไหนที่จะทำให้ประโยชน์จากการออกกำลังกายย้อนกลับดังที่ปรากฏในรายงานชิ้นนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้เชี่ยวชาญก็แนะนำนะครับว่าถ้าไม่ถึงกับเป็นนักกีฬาหรือต้องซ้อมหนักไปแข่งกับใครก็ควรยึดแนวทางสายกลางไว้ก่อนคือไม่มากและไม่น้อยเกินไปแค่พอดีและมีความสุขก็น่าจะโอเคนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยรายงาน
ครับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัฐพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
สุดท้ายนี่ทางสายกลางนี่ใช้ได้เกือบทุกสถานการณ์เลยนะคะที่เวลาที่เราคิดอะไรไม่ออกหรือต้องหาทางเดินที่มันพอเหมาะพอสมเนี่ยอะไรที่มันมากไปแล้วน้อยไปมันส่งผลทั้งนั้นเลยนะคะ
ใช่ครับทั้งออกกำลังกายและทั้งรับประทานด้วยทั้งสอง ทั้งสองอย่าง
คือที่สำคัญต้องเตรียมตัวด้วย
นะคะต้องดูแต่ละรูปตัวเอง
ใช่
ต
้
องดูสุขภาพตัวเองด้วย
ใช่คือมันแล้วแต่บุคคลนะคะอย่างคนหนุ่มคนสาวนี่ใช่ไหมเขาจะออกกำลังมากเที่ยวหนักนะคะสนุกหนักโอเคใช่ไหมแต่คนที่ไปอย่างเขาไม่ได้แล้วนี่ก็ต้องเจียมเนื้อเจียมตัว
ครับใช่ถ้าดูตัวอย่างที่เขายกมาในรายงานชิ้นนี้บอก56
คุณทรงพจน์อยู่ไกลๆไม่ทำงานหรือเปล
่
า
อ๋อครับได้ยินไหมครับ
ได้ยินแล้วครับออกกำลังกายที่ไหนมาคะ
ไปเพิ่งวิ่งหอบเข้ามาในห้องสตูดิโอครับนี่ทำให้หัวใจนี่แข็งแรงมากเลยคือจะบอกว่าตัวอย่างที่เขายกมาคือ56กิโลเมตรต่อสัปดาห์ตกวันหนึ่งก็8กิโลเมตร
8กิโล
ใช่หรือว่าปั่นจักรยานเนี่ยวันหนึ่ง20กิโลเมตรนี่ผมว่าเยอะนะฮะถือว่าเป็น
8กิโลต่ออาทิตย์นี่น้อยมากนะคะ
โน่ไม่ใช่8กิโลต่อวันฮะ
อ๋อต่อวันโอเค
56กิโลต่อสัปดาห
์ใช่ๆ
อันนี้ถือว่าเป็นคนที่ออกกำลังกายหนักนะ
ก็โดยประมาณก็คือสัก5ไมล์นะถ้าเรายังใช้ไมล์อยู่ที่นี่นะคะแล้วเรา5ไมล์
สําหรับถ้าวิ่งแล้วปั่นเยอะๆเหมือนคุณทรงพจน์เนี่ยน่าจะไปแข่งพวกไตรกีฬาเตรียมตัวแข่ง
เลยผมวิ่งอยู่ในที่ทำงานนี่เกินครับเกิน8กิโล
ค
ุ
ณทรงพจน์วิ่งอยู่กับที่ค่ะ
วิ่งอยู่ในฝันด้วยฮะอันนั้นก็ทำให้เกินได้
ก็ถือว่านี่เป็นข้อเตือนใจที่สำคัญแต่ว่าที่สำคัญมากๆนะคุณนิตยาเพราะว่าพอวัยเราหมายถึงทุกคนพอมีอายุเพิ่มขึ้นเนี่ยการตรวจร่างกายนี่สำคัญมากบางคนบอกโอ้แข็งแรงออกกำลังกายทุกวันแต่สุดท้ายก็ไป ไปนอนให้ปั๊มหัวใจในสนามบ้างหรือในที่สุดก็เอ้ยมาพบว่าตัวเองเป็นโรคแล้วแก้ไม่ทันแล้วก็ไปแล้ว
อ๋ออันนั้นอันนั้นมีแยะใช่มีคนแยะค่ะที่เกรงใจหมอไม่ชอบพบหน้าหมอนะคะแต่ว่าออกกำลังมากเลยนะคะแล้วก็ไม่อยากไปเจอหน้าหมอเพราะไม่อยากรับฟังไม่อยากรับฟังสิ่งที่หมอจะบอกใช่ไหมคะไปกลัวซะล่วงหน้าเพราะฉะนั้นเวลาไปโห